Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Da sier venninna til Kristin at hun aldri dukket opp på badeplassen til avtalt tid. Skjønte jo at det her noe som helt rivruskende gærent. Det ingenting som stemmer I det hele tatt.
Etter et par timer så blir det meldt om en sykkel som blir funnet.
Og der lå også sekken som hun hadde på ryggen. Med hennes badetøy og sånne ting. Den lå også ved siden av sykkelen.
Kristin hadde jo en badedrakt på seg under klærne, for det skulle som rett i vannet. Den badedrakten jo skjært opp med en kniv.
Det ble veldig svart, for å si det sånn. Det eneste jeg sitter igjen med etter de to første døgnene er denne jævla lyden av helikopter som har ligget og svevet rett over hustaket igjen.
Det var jo sett en moped ved åstedet.
Og husker jeg merket meg når jeg jobbet på restaurant I Stavern, når det kom noen med sånn cross-moped utenfor, og liksom menn I en viss alder. Så jeg må se hvem det her for det kan jo være handlig, så jeg må huske hvordan han ser ut. Altså.
Så sa jeg at husk å se det alt over skuldra, for en dag står jeg der. Du skal få like stor sjanse som du var Kristin.
Du hører på en mørk historie, Jakten på en barnemorder, del 1 av 2. ...1999. Det sommer utenfor Larvik. Barna I området sykler på grusveier gjennom skogholt for å komme til de forskjellige vannene I området hvor de kan bade.
Alle barn I Larvik gjør om sommeren, ikke sant? Alle drar jo ned og bader på stranda og I Farris og i de her innsjøene, ikke sant, oppover.
Roar Juel Johansen husker godt sommeren 1999.
Altså sommeren 99, det var jo egentlig en bra sommer. Bra vær, mye bading. Noe vi også holdt på med den dagen da som forandret livet vårt.
Han sitter foran reporter Marte Rommetveit, med armene stramt foldet over brystet.
Så du føler seg tydelig?
Nei, det gjør jeg ikke. De prøver å holde for meg selv. Det har kanskje vært et problem I alle årene etterpå. Første som tok det opp var egentlig Anne Lindmo her for 3 år siden, for hun sa at du sitter bestandig med hendene I armene I krøss, og det liksom sånn, mitt mitt. Og det har ingen noe med.
Du sitter jo med armene I kross nå.
Ja. Det for å skjerme at nå jeg på min bane, og det jeg som avgjør hva som jeg sier og gjør.
Vi skal langt inn på Roars bane. Der hvor han bestemmer hva han sier og gjør. Nærmere bestemt 5. august 1999.
Det en torsdag. Det den neste siste feriedagen min.
Den yngste datteren til Roar, Kristin, 12 år gammel, og som han kaller det, først til å bade.
Så var det at hun skulle gå igjen og bade på nytt. Da skulle hun til Goksjø. Da syklet hun fra hjemme sånn cirka 6:30 på kvelden.
Alene?
Og, alene, ja. Ja. Det ikke noe problem. Det skal ikke være noe problem å sykle alene.
Selv om det vanlig å sykle alene, ligner det ikke Kristin å komme for sent. Når hun ikke har kommet hjem I 7:30, begynner familien å leite etter henne.
Da sier venninna til Kristin at hun aldri dukket opp på badeplassen til avtalt tid. Og det synes vi var merkelig rart der og da. Anne begynner å ringe rundt for å høre om Kristin har stoppet hos en eller annen underveis, men det er ikke så mange hun kan stoppe hos. Så går jo jungeltelegrafen hjemme I bygda, så naboer begynner å lete langs veiene. Begynte omtrent ved mørk og begynte å leite, og naboer begynte å gå langs grøftekanten. Så cirka klokka 9 på kvelden ringer jeg operasjonssentralen på nødnummeret og etterlyser hos som savnet.
Om kvelden onsdag 5. august 1990 sitter jeg og en kollega I en politipatrulje.
Krimforfatter Jørn Lier Horst var en ung politibetjent I Larvik på slutten av 90-tallet. Denne kvelden han på et oppdrag med en kollega på andre siden av byen.
Litt over 9 på kvelden så hører vi over sambandet en melding om en jente som har blitt meldt savnet. Og så sitter vi og hører hvordan det blir organisert en leiteaksjon. Men det jo også et sted hvor alle kjenner alle.
Hele bygda var omtrent ute.
Etter et par timer så blir det meldt om en sykkel som blir funnet.
Så på kvelden så det en av naboene som sier da at de hadde funnet en sykkel liggende på ei sti. Skjønte vi at det her noe som helt rivruskende gærent. Det ingenting som stemmer I det hele tatt. Og der lå også sekken som hun hadde på ryggen. Med hennes badetøy og sånne ting. Den lå også ved siden av sykkelen.
Det ble kalt inn hundepatruljer, Røde Kors.
Og så kom de med en hundepatrulje. Og gikk inn ved sykkelen med hunden og sammen med Linda. Og så begynner hunden politihunden da, og gir litt markeringer. Da blir Linda egentlig jaget ut av skreven. Fått beskjed at her inne har hun ikke noe å gjøre nå.
Og kort tid etterpå så blir det meldt om funn. Og så da sitter vi på andre siden av byen og skjønner hva som har skjedd. Altså.
Hun har syklet langs veien. I det veien begynner å gå mot en nedover bakke, så har hun vært dratt av sykkelen. Stoppet og dratt av sykkelen og dratt av disse metrene inn I skreven.
Og der det egentlig to steder. Det ene jo der hvor det spor etter en form for kamp. Og etterpå så jo Kristin flyttet noen meter innunder et grantre og dekt med kvister og greiene. Litt sånn, det halvhjertet et forsøk på å skjule henne. Sammen med sykkelen som ble finnet I veikanten. Og så blir det stille på sambandet.
Når foreldrene til Kristin kommer hjem, det en nabo som sier at det var godt de fant henne.
Nei, da gikk vel ting litt I svart. For da skjønte vi at det da var I hvert fall ikke Kristin I livet de hadde finnet. Så de neste to døgnene da, de ingen av oss som husker noe større av. Det ble veldig svart, for å si det sånn.
Mens Roar og familien forsøker å forstå at yngstedatteren deres drept, begynner pressen å samle seg I området.
Det eneste jeg sitter igjen med etter de to første døgnene denne jævla lyden av helikopter som har ligget og svevet rett over husstaket hjemme. De kom dagen etter at hun var finnet.
Cirka 50 naboer holder vakt utenfor huset for å holde pressefolk borte. Flere ganger det nær slåsskamp, og noen av pressefolkene påberoper seg å hjelpe politiet ved å gjøre intervjuer. Oppførselen til pressen kommer senere til å granskes I Hedrum-rapporten Full skjæring, som kommer med så hard kritikk at den endrer presseetikken I Norge for alltid.
Så de første dagene helt borte vekk.
Helikopterne som hang over huset til Roar et av forholdene som får sterk kritikk.
Når du hører helikopterlyd I dag, hvordan det?
Da kommer 6. august tilbake. Hver gang. Selv når E-verket ute og sjekker strømlinjene, så vil jeg helst ikke høre den lyden, men den kommer veldig nær hjemme. Det en sånn guffenlyd, selv I dag.
Mens noen holder pressen borte på utsiden, tar de nærmeste naboene av seg familien, som I sjokk på på innsida av huset.
Og da var det naboer og venner som tok over omtrent alt av styring i huset hjemme. Du kan si det går jo på at alt har vært totalt svart. Og så du kun på et eksistensnivå. Brødskiver, altså det første du slutter med, det egentlig å spise. For det strengt tatt ikke nødvendig. Det noe et eller annet opp i hodet på deg som sier. Så nabodama satt og laget brødskiver til oss, satt og skjerte de terninger. Hun betalte Linda noen kroner for hver brødskive hun ville spise, sånn at vi skulle få noe mat i oss. Det var fritt åpent hus. Så det var snakk om egentlig de første dagene var faktisk egentlig bare det å eksistere, være til stede.
Men så går det 2 dager da.
Mm-hmm.
7. august.
Ja.
Hva husker du? Hva er det første du husker?
Helikopter. Som lå og sveva over huset.
Mørket har senket seg over huset til familien Johannesen. Og det går liksom ikke helt opp for Roar hva som har skjedd. Så, etter noen dager kommer Kristin tilbake fra obduksjon.
Vi var jo etter noen dager, for Kristin kom tilbake fra rettsmedisinske. Og vi var og så henne på kapellet.
I kapellet legger moren til Kristin merke til noen spor fra obduksjonen.
Det bemerket Anne at neglene hennes, som var lange og hvite, de var klept av.
Og der, ved kisten til Kristin, kommer Roar med et løfte.
Og da har jeg uttalt at jeg skal ta denne jævelen, koste hva det koste vil.
Roar kan ikke sette fingeren på akkurat når han tok inn over seg hva som hadde skjedd. Fordi det gikk gradvis. Men det særlig én episode han husker godt.
Og så fikk vi oss vel en midt i trynet den første skoledagen, hvor de skal avholde da en minnestund på skolen. Og så ser du klassene kommer inn, setter seg ned på plassene. Sist inn jo da Kristins klasse. De setter seg ned, og så det en stol som står tom. Da får du en midt på trynet. Jeg vet ikke om det var så lurt å stille opp den dagen. Men vi gjorde det. Og da våkner du enda mer opp.
Mens familien til Kristin sakte men sikkert begynner å våkne opp fra mørket, har det spredt seg en uro i lokalsamfunnet. Elisabeth Løsnes er en erfaren krimjournalist fra Larvik.
Og at denne forferdelige drapet da, på et barn hadde skjedd her, det var uvirkelig. Altså, det var ikke det Larvik jeg kjente.
Folk begynner snart å stille seg spørsmålet. Hvem kan ha overfalt en 12 år gammel jente på sykkel og kvalt henne?
Nei, det var jo virkelig noen sjokk, og det var jo sånn uhygge i og med at det her gjerningsmannen da ikke var kjent. Er det en drapsmann løs? Er det en her? Kan det skje en? Altså, det er jo sånn man tenker, det er naturlig.
Den første tida vi merket var jo at alle trodde jo at det gikk en løs hele tida. En eller annen som hadde drept en 12-åring. Det var akkurat som ingen barn var ute. Var de først ute, så var en voksen 2-3 meter unna.
Sånn, fra neste morgen så gikk jeg inn i etterforskningsgruppa som skulle prøve å stille noen til ansvar for drapet på Kristin.
Jørn Lier Horst skal senere bli etterforskningsleder og krimforfatter. Men i 1999 er han en ganske nyutdannet politibetjent.
Dette her var den første drapsetterforskningen som jeg var direkte involvert i. Frem til det så hadde jeg de saker som hadde vært, så hadde jeg si, bare stått på utsida av sted utenfor politisperringene. Så dette var den første saken jeg var med på. Kristin hadde jo en badedrakt på seg under klærne for vi skulle liksom, rett i vannet. Den badedrakten er jo skjært opp med en kniv.
Rättsobduktionen kan inte finna spår efter våldtäkt. Men när badedrakten är kuttad på skrittet så är det vanskligt att se bort från att överfallet var sexuellt motiverat.
Utgångspunkten för sån efterforskning är ju observationer i närheten av åstedet och det som var sett var ju en moped. Flera vittnesobservationer av en moped knyttad till åstedet.
Mopeden, en svart och gul Suzuki TS, blir ett av de första och viktigaste spåren till politiet.
Och hur så märkte man när jag jobbade på restaurang i Stavarna när det kom någon med sånt krossmoped utanför och liksom män i en viss ålder så. Jag måste se vem det här är för det kan ju vara han liksom, men husk hur han ser ut. Alltså, det var på den nivån där.
Snart går politiet ut med en tegning av mannen på moped som får tillnamnet Lågendalsmannen.
Nej, det var ju speciellt då. Det kom en sån tegning som man så liksom detta tror man är drapsmannen eller denna mannen vi man har kontakt med. Han uppförde sig misstänklig och jag slukte ju stoff om att han hade då plagat hur dama eller skrämt hur dama på Lågendalsvägen var ju väldigt speciell uppförsel.
Ja, han hänger här. Och detta med polititegninger eller fantomtegninger, det är ju strängt att något som inte ska fästa så stor lit till. Men den tegningen här är ju baserad på ett väldigt speciellt vittnesmål, så det är ju en dame som cyklar hem från jobb.
Vittne, den äldre damen blir skrämt av uppförseln till mopedisten. Han kör fram och tillbaka.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men hon cyklar och tre gånger har han satt fra sig mopeden och kommit gående mot henne.
Som blir måste passa upp då, som blir försökt stansa längs vägen 9 gånger tillsammans, så vi har ju 9 möter. Hvor du ser denne mannen inn i øynene og for hver gang så biter altså merket detaljer i hvordan han ser ut.
Siste gang hun ser Lågendalsmannen kjører han i retning drapstedet.
Så den velger jo politiet å gå ut med.
Så fikk jo etter hvert da, når politiet holdt på med etterforskning, beskjed om at ja, det har jo vært en eldre dame også. En godt voksen dame som han har, som denne mopedisten har prøvd på tidligere. Der hadde han vel kanskje fått litt mer juling enn det ikke Kristin klarte å gi igjen.
Politiet begynner et omfattende arbeid med å kartlegge mopeder og hvem av eierne som har vært i området.
Og så ble det jo en kartlegging av hvem som hadde vært i området, og da dukker denne 54-åringen opp.
Ganske snart pågriper de en eldre mann som ikke ligner tegningen av Lågendals mann. Politiet går ut i mediene og sier at de er 110% sikre på at de har rett mann.
Jeg har jo ingenting med avhørene han å gjøre, eller etterforskningen direkte mot han. Og han har jo ikke noe... Han har jo ikke noen enkel forklaring på hva han har gjort der.
Men ikke alle på politikammeret er like sikre på at 52-åringen er drapsmann.
Men vi var jo noen unge etterforskere som mente at, at det var noe som ikke stemte, at det var mer interessante ting i tipsbunka. Så jeg fikk jo ansvaret for å følge det alternative sporet, altså en slags skyggeetterforskning som måtte foregå litt i, ja, i skyggen av det som sto i overskriften i avisene, for nå hadde jo politiet offisielt gått ut og sagt at de var sikre på at de hadde tatt rett gjerningsmann. Det var vi altså noen som ikke var.
Han visste vi hvem var med en gang. Vi hørte at nå har de tatt en mann, han var 52 år, han heter det og det. Han var litt tilbakestående. Hvordan han skulle ha klart da, og så dratt Kristina sykkelen, hvordan det skulle gått for seg, men fullt opp å gå, og han var ute og kjørte moped. Og vi visste at han farta i bygda, fordi at han hadde familie i bygda. Men det var liksom sånn, det var noe usikkerhet med det også, men...
Han var jo, kjørte jo på den strekningen. Han ofte... Han var kjent, han bodde i Sandefjord, han kjørte i den over mørk, var kjent syn. Og sånn som jeg har skjønt på politiet etterpå, når jeg liksom bare snakket sånn, kanskje litt løst og fast med folk her og der, så klarte han liksom å på en måte snakke seg inn, i stedet for å snakke seg ut da. Men han var vel ikke helt oppegående, denne personen. Sånn at det ble nok vanskelig for han.
Og når vi avdekker atferden hans, så den er veldig atypisk. Altså han hadde vært ved åstedet i tiden rundt drapet. Han kjører seg bensintom med mopeden, han sier ting til mora si, han som bor hjemme hos en eldre mor, som gir inntrykk at et eller annet har skjedd på hans ferd den dagen. Det som var mest spesielt her var til neste morgen, før dette var på en måte blitt en drapsak i mediene, så har han et æren i banken. Det er jo opptak fra kameraene i banken, men også med lyd, og han sier et eller annet om at prøvde seg på en voldtekt eller et eller annet. Han snakker om noe som har skjedd da, en voldtekt og noe sånt, og mumler. Han er jo noe mentalt tilbakestående, så det er han, i det hele tatt så er det vanskelig å oppfatte hva han sier. Men det han uttrykker blir altså tolket inn i saken.
Men selv om den lett tilbakestående 52-åringen har kjørt moped i området og kommer med mistenksomme uttalelser, er det kommet inn tips til skyggesporet som Jørn følger opp. Om en yngre mann med moped som har oppført seg truende med kniv 2 dager før drapet på Kristin, og som ligner tegningen av Lågendalsmannen.
Fordi det kom inn et tips. Og så vidt jeg vet, var vel det tipset fra hans da eks, eller samboer slash eks, som han hadde da kranglet med oppe i Farris dagen i forveien. Og tipset lød vel på at han på en måte var lik tegningen.
Og jeg husker jo, vi satt og gikk inn denne tipsbunka, og navnet hans dukket opp. Dette var jo altså 99. Da var det veldig populært med hjemmesider på internett, og det hadde han laget, altså. Og der var det bildet han. Og det var jo en sånn slående likhet altså, som slo mot oss fra dataskjermen om at dette virkelig kunne være den mannen som vi lette etter. Vi avgjørte jo han I Sverige I tre dager til sammen, timelange avhør. Og for meg så tegnet det seg fram, altså jeg begynte etter hvert å bli overbevist om at vi der borte satt overfor en barnemorder.
Skyggeetterforskningen til Jørn blir etter hvert hovedsporet. Og mannen som politiet har sagt de var 110% sikre på var gjerningsmannen, settes fri etter noen måneder. Men Roar får ikke vite at politiet har siktet seg inn på en ny mistenkt.
Det var nemlig sånn at de slapp løs han første 52-åringen fra varetekt. Så begynte jeg å sjekke ut en del ting med han. Jeg begynte å følge han, for han bodde jo ikke så langt unna oss. Så begynte Anne å bli en del nervøs. Det var en kveld, da holdt jeg på å ta den. Da var jeg egentlig klar for å ta den. Fjerne den. Det var en kamerat av meg som stelte seg, som så jeg sto og ventet på han, så han hadde stelt seg foran bilen, og så sa han at det du har tenkt deg nå, sa han, det gidder vi ikke, sa han. Så langt synker du ikke. Så han sto foran bilen til han 52-åringen hadde passert bilen hos meg og kommet hjem, bare 200-300 meter unna. Det fikk jo da Anne beskjed om av de veier, at nå holdt den på å gå. Så hun ringer Kripos. Så Kripos og politiinspektør fra Larvik kommer da hjem og forklarer at vi har en ny mann under etterforskning. En mopedist fra Lågendalen. Så vær så snill, la han 52-åringen være I fred. Det ikke gjerningsmann. Da slapp han billig unna, egentlig. For da slapp han videre oppfølging.
Men hva hadde du tenkt å gjøre?
Det vel noe man gjør I affekt. Altså sunn fornuft tilsier at man tar jo ikke livet av noe. Det hadde nok kanskje vært en sperre, men det du opplever da I affekt, kort tid etter at de slipper løs en mann som de sier de 110% sikre på, det gjør vel noe et eller annet med hjernecellen din. Som du gjør kanskje da en overilt sak som du ikke burde gjøre. Så han 52-åringen lever I beste velgående nå, en del år eldre, så han liker seg ikke når jeg I nærheten. Men han slapp I hvert fall unna den da.
Den nå ganske skremte 52-åringen får altså fortsette å kjøre rundt på mopeden sin. Men det ikke vanskelig å se for seg hvordan han startet tohjulingen og kom seg fort av gårde når Roar dukker opp. Og den yngre mannen med en gul og sort Suzuki TS, som Jørn har siktet seg inn på, går fra å være mistenkt til å bli siktet I saken.
Noe av det han sier jo at på drapstidspunktet så har han sittet hjemme på datamaskin. Der satt han på internett, mens når drapet ble begått. Så det ville jo da ligge en elektronisk spor etter han tilbyr seg at vi skal få harddisken sånn at vi kan finne når han logger seg på og den slags. Når vi ettergår det senere, så forteller han jo at nei, den harddisken, den har han jo formatert, så det alibi jo, har jo han I så fall selv slettet. Og flere andre ting også, han sier jo at på denne turen med ekssamboeren så har han jo hatt med seg en kniv, og det interessant for oss, for badetøyet til Kristin var jo skåret opp, så gjerningsmannen har jo brukt en kniv. Altså Kristin selv var jo kvalt, vold mot halsen, men gjerningsmannen hadde åpenbart hatt en kniv. Og den kniven, sier han også, den ligger hjemme I Sandefjord, men når vi skal ettergå det, så den borte. Han beskriver hva slags klær han har på seg den dagen. De klærne kan legge frem, sier han, men når de også borte når det kommer til stykket. Tvert imot så finner vi jo rester av brent tøy I en forbrenningsom utenfor der han bor.
Forutenom rar oppførsel, hvor han blant annet sletter sitt eget påståtte alibi, pekes han ut I en fotokonfrontasjon. Av den eldre kvinnen på sykkel som ble skremt av mannen på mopeden, og et annet vitne, som den siste som så Kristin I livet. En rekke indiser og vittneobservasjoner med andre ord. men det harde beviset stammer fra selve drapstedet.
Toppen eller kronen på denne indisekjeden, det er jo et hårstrå funnet på åstedet. Det viser seg jo å inneholde Henning Hotvedts mitokondrielle DNA-profil.
Slutten av 90-tallet er DNA-bevisets spede begynnelse. Og en mitokondriell DNA-profil fra et hårstrå knyttes ikke bare til én person, men litt forenklet til en hel familie. Samme familie som Henning Hotvedt er fra.
Så det vi gjør er jo også å kartlegge alle i slekten hans, for å se hvem andre som har samme mitokondrielle DNA-profil.
Beviskjeden med mopeden, vitnene og DNA-profilen holder i retten. Og i 2001 blir Henning Hotvedt dømt til 12 års fengsel for å ha kvalt og drept Kristin Juel Johannessen. Men Hotvedt, som hele tiden har nektet for å ha noe med drap å gjøre, anker dommen.
I og med at man i dette hårstrået ikke fant en fullverdig DNA-profil, så trodde man kanskje at man kunne få til det ved å få dette håret analysert på nytt i utenlandske og mer akkrediterte laboratorier. Så det ble jo sendt til Østerrike, var det vel, og foretatt en ny analyse. Og så kommer jo, når svaret kommer dit, bare noen uker før ankesaken skal behandles, så konkluderer jo de med at, altså de første så klarer de jo å lage en DNA-profil ut av det, men de konkluderer også med at dette håret er av kvinnelig opprinnelse. Og da faller jo det bort, det som var enden av indisekjeden. Og da er det altså at statsadvokaten velger å endre sin innstilling.
Når det viktigste beviset faller bort, trekker statsadvokaten innstillingen før ankesaken kommer opp. En såkalt kontorforretning.
Ja, altså, en kontorforretning er jo, det som skjer da er jo at på mange måter er politiet som kaster kortene, altså er statsadvokaten som endrer mening om skyldspørsmålet.
Men uansett hva du kaller det, så er utfallet at Henning Hotvedt frikjennes.
Altså, du blir jo helt tom i huet, for at det er liksom, nå slipper de en mann til. Mann nummer to blir da sleppet løs. Og da tenker du liksom sånn, har de ikke hatt nok beviser for han heller? Hvem er det nå? Hvem er rette mann nå? Altså, da er det to mann som er sikta for drap, sleppet løs. Nå har vi en ukjent mann gående rundt i miljøet.
Hva gjør han med deg når han blir frifunnet da?
Nei, du blir helt tom i huet og tung i kroppen. Liksom, hva nå? Hva skjer nå fremover? Hva gjør politiet nå? Det viser seg at de gjorde det stort svinnende lite. Men det går veldig mye tanker etter hvert rundt i huet, liksom, på hvem og hvorfor. Og tross alt, det er en unge der, snakker vi snakker om et barnedrap. Det er ikke en godt voksen person som kan ta igjen.
Jeg skjønte jo det på flere at de var helt overbevist om at det var Henning Hotvedt.
Jeg hadde jo Hotvedt stående bare noen meter unna meg på tribunnen noen ganger. Hvor han står og håndflirer av det, liksom at jeg lurte på det, deg og politiet, men
Men at han var untouchable. Man trengte noe nytt for å gå etter han igjen. Og det hadde man ikke. Sånn som jeg forstod det, så visste man ikke at neglene til Kristin lå der. Det visste man ikke.
Der hvor systemet svikter, så reiser en rettskaffende mann seg. Og det synes jeg passet veldig godt på Roar.
Hanne, her skal jeg ta inn bak lås og slå, bak gitter.
Ja, det er jo et løfte han har gitt, da. Det er jo forpliktelsen han har tatt på seg. Og det er jo massivt, altså.
Vil du lytte på neste del, så er den tilgjengelig for eksklusiv forhåndslytting på Podme. Gå inn på podme.com/enmørkhistorie og les mer. Du har hørt på En mørk historie, jakten på en barnemorder, del 1 av 2. En mørk historie er et program fra Just Stories. Jakten på en barnemorder ble produsert av Lars Christian Øverland og Marte Rommetveit ved Munch Studios, og innlest av meg, Ingrid Våler. Lydlegging Elin Rosenberg. Ansvarlige produsenter Carl Fritsjø og Joel Silberstein Hunt ved Just Stories.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.